Здравейте, скъпи деца! Аз съм Ангелина Грозева, Анджи.
А аз съм Наталия Цекова, Нати. Анджи, ама какво става? Каква е тази бална рокля? Или булченска, бих казала.
Отивам в Лапландия да се кандидатирам за Снежанка.
Анджи, ти съвсем си се побъркала. Лапландия е студена държава, има сняг, не можеш да ходиш с токчета и рокля с дантели.
Да, знам, че е студено, но явно ти не знаеш, че това не е държава, а регион. Съставлява около една трета от общата площ на Финландия и обхваща Северна Швеция, Финландия, Норвегия и част от руския Колски полуостров. А за да си го представиш по-добре, Лапландия е голяма колкото Белгия, Холандия и Швейцария взети заедно.
Ми доста си е голяма и не мисля, че имаш време да отидеш там. Ей, защо да ходиш като дядо Коледа, по това време няма да е там?
Ще видим дали няма да е там. Ще разберем от рубриката ни «Героите разказват». Може пък да се срещна с някой от 350-те хиляди елени в този район.
Ай, не мога да повярвам, че днес ми каза темата на «Героите разказват» без да ме питаш и да ме разпитваш. И въобще да ме подлагаш на всякакви разпитвания и разпитванки. По Коледа май наистина се случват чудеса.
Е, за това ще разберем от коледни феи, които ще ни гостуват в рубриката «Четене с разбиране».
О, да, те ще търсят някакво коледно цвете.
Да, а за книжката ще ни разкаже авторката Радина Савова.
Да, само се надявам да не си забравила и коледните сладки, които трябва да се приготвим. Нали знаеш, че това е задължително просто?
Ама, Нати, как ще ги забравя? Но знаеш, че всяка коледна рецепта има нужда от музикално вдъхновение. Така че да чуем какво ни е избрала нашата музикална редакторка Антонина Тодорова.
Нека коледните работливи ръце на звукорежисьора Ники Данев я пуснат сега. Анджи, ти знаеш ли, че във Финландия винаги е светло?
А, не винаги, Нати. Само през юни и юли, когато слънцето остава на хоризонта. А сега точно има много малко светли часове.
Значи ще минаваме през тъмница.
Е, не, защото навсякъде светят коледни лампички.
И ще има подаръци.
Ако сме слушали, Нати.
Ох, добре, да отиваме по-бързо. Хайде, хайде.
Леко, леко се носи из въздуха и бавно, бавно падам. Да, за нас снежинките е нормално да се сипем от небето, но все пак винаги мъничко се притесняваме. От какво ли? Ами, да не паднем на някое топло място и мигом да се разтопим.
Спокойно, скъпа снежинке, не си на топло. Напротив, намираш се в най-северната финландска област, която се казва Лапландия.
Така ли? А вие коя сте?
Аз съм самата тя. Лапландия.
Финландия? Лапландия? А това къде е?
Ох, вие, снежинките, явно сте слаби по география. Но не се безпокойте, мила. Аз ще ви ограмотя.
О, да, моля, разкажете ми за вас. Виждам, че тук има много снежинки като мен. Не точно като мен, защото аз съм единствена и неповторима. А както всяка снежинка, но все пак.
Все пак накрая всички ставате на преспи сняг. А от тях в най-добрия случай да стане снежен човек. Но да не се отплесвам, а да ви разкажа за себе си. Да уточним къде сме. Ние сме в северната част на континента Европа, което ще рече, че не сме далеч от Северния полюс.
Чудесно! Това звучи като много студено място.
Така е. Лапландия пък всъщност е голям регион, който обхваща северни части от страните Норвегия, Швеция, Финландия и Русия. Но Лапландия, така се наричам и аз, конкретната финландска област.
А какво означава Лапландия?
О, браво! Много хубав въпрос. Лапландия в превод означава земята на самите или страната на самите. А самите са кореното ми население. Хората, които първи са обитавали Лапландия, преди да дойдат всички останали.
Наистина интересно. А забелязвам също, че и природата ви е много интересна.
Да, така е. Тук има много иглолистни гори, тресавища, както и хълмисти местности, покрити с мъхове и ниска растителност.
Впрочем, докато бавно падах от небето, една моя приятелка Снежинка ми сподели, че била подочула, че май някъде тук живеел дядо Коледа.
Значи за дядо Коледа знаете, а за Лапландия не знаете.
Нали сега се е учил?
Имате право, да. Поне сте любознателна. И да, дядо Коледа живее именно тук.
Къде по-точно?
Първоначално е живеел на един малко по-висок хълм с форма на ухо. Добрият старец и до днес обича да ходи на него, защото от това голямо ухо той чува отлично коледните желания на децата по света. А също и кой е слушал през годината и кой не.
Леле, ама сигурно ли е това?
Само ще ви кажа, че лично финландския радиоводещ Маркус Раутио е проучил темата и още през 1927 година е разкрил по радиото, че дядо Коледа живее именно на въпросното възвишение. Впоследствие обаче старецът се мести в селце край Рованиеми, главния град на област Лапландия.
В това селце вероятно и работилницата на дядо Коледа, нали?
Не, тя е на тайно място. Но в селцето човек може да се срещне с елените на дядо Коледа, както и селфите, които много му помагат. А също и да види пощенската станция, в която се получават писмата с детски желания.
Ама, аз се обърках. Нали уж от онзи хълм дядо Коледа чувал всичко?
Да, да. Но добрият старец не винаги е там. Пощенската станция обаче върши чудесна работа и е кръстена на възвишението, което се нарича Корватунтури. А пощенския код е 1, 2, 3, 4, 5, 9.
Това ли са данните, ако някой иска да напише писмо до дядо Коледа?
Има и още някои, които могат да се проверят допълнително, защото изписването им е малко по-сложно. Но децата вече могат да пишат на дядо Коледа и по електронен път.
Аз дали мога да му пиша на 99999?
Точно така, 5 деветки. Можете, да. Но преди да искате нещо от него, се уверете, че сте подобрили знанията си по география. Той се старае да изпълни желанията само на онези, които на свой ред се стараят да станат по-добри. По-добри в това, което вършат, както и по-добри към другите.
Добре, разбрах. Тогава обещавам, че ще стана първата снежинка географ.
Прекрасно обещание! А сега, за да го изпълните, вървете да четете и да учите. И ако имате въпроси, винаги може да се обърнете към мен.
Благодаря.
Аз съм Рози и ще ви представя книжката «Коледни феи» с автор Радина Савова и с илюстрации от Ралица Русева. Сега ще попитаме моята авторка, защо аз толкова много обичам да правя коледни корабийки и защо искам да са с вкус на рози, а пък всъщност те с какъв вкус трябва да бъдат и какви съставки трябва да съдържат. Здравейте!
Здравей, Рози! Радвам се, че сме отново заедно, този път в малко по-различна роля. Както знаеш, коледните корабийки винаги се свързват с канела, ванилия, аромат на портокали и всякакви такива аромати, които са абсолютно типични за Коледа. Ти си едно страхотно цвете, със страхотни ухания, обаче освен по цвят, по други не се връзваш с коледните корабийки, заради това предложихме корабийките да не бъдат с вкус на рози, а с вкусовете, които са типични за коледни корабийки. Но ти защо обичаш да правиш корабийки? Защото това е заложено в природата ти. Все пак ти си една фея, която символизира цвете, което може да се яде. И освен това много обичаш готварството и много обичаш да помагаш на Съни в кухнята. Ти си истинска вълшебна фея. А за продуктите, които са ни нужни за коледните корабийки, те обикновено са брашно, яйца, канела, джинджифил, малко ванилия и да не забравяме най-важното. Винаги в тях трябва да присъства щипка любов от този, който ги прави, защото тя е за тези, които ще си ги похапват вкусно.
А какво е типичното за другите феи? Те се казват Съни, Джинджер, Касия и Лила, нали така?
Точно така.
И ние за какво най-често спорим?
Най-често спорите коя рецепта да бъде изпълнена в кухнята. Винаги едната иска едно да се направи, а другата иска друго да се направи. Много често сме свидетели във вашите сръдни и караници и спорове, но хубавото е, че накрая пак оставате приятелки и си вършите работата, макар и дистанцирано и мълчаливо. Това, което е характерно за Съни, е, че тя е много слънчева фея и тя всъщност е тази, която много ви обединява всички вас и ви слага под своето крехко крилце. Джинджер е една от новите феички, които се появи в историята, но тя символизира точно коледните аромати и коледата, както и Касия, защото пък Касия носи при нас аромата на канелата, която е много типична също за целия празник. Преди Коледа, по време на Коледа и след Коледа, навсякъде от домовете ни се носи този аромат на канела и на джинджифил. Затова двете феички идват при нас точно по време на Коледа, а какво символизират и какво искат да ни разкажат, става ясно от книжката, да не издаваме сега.
А също така, защо някой ни е откраднал коледното цвете и какво ще последва от това, но без да издаваме на бъдещите читатели?
Някой е откраднал коледното цвете, защото има друго виждане за празника, нещо му се случва в живота, той не знае как да постъпи, не знае как да реагира и се опитва да се измъкне от една ситуация, в която е вкаран. Но това няма да стане ясно от тази книжка. Цялата тази тайна си остава загадка и до края, защото може би книжката има продължение в следваща такава, което предстои да разберем. Но в крайна сметка завършъкът в Коледните феи е щастлив. Коледата е спасена благодарение на задружните усилия на Коледните феи. И това всъщност е много важна поука в живота, не само по време на Коледа, че когато хората, в случая феите, обединят усилията си и работят заедно в една кауза, свързана с доброто, винаги краят също е добър и завършва щастливо.
А на какво ни учат коледните феи?
Коледните феи ни учат на това да бъдем добри, да си помагаме, да вадим доброто от себе си и да го даряваме на хората. Учат ни как със своите качества да бъдем наистина вълшебници, дори да нямаме магически сили в реалния живот. Учат ни на това да бъдем добри приятели и ни учат на това да ценим празника и да вярваме, че по Коледа наистина се случват чудеса и те са навсякъде около нас. Просто трябва да отворим душата си и сърцето си, за да ги приемем и да ги видим.
Много благодарим за този разговор на моята авторка Радина Савова и ние ви представихме книжката Коледните феи. Аз бях Рози и се надявам пак да се чуем.
Чао, Рози!
Дойде време да разтворим страниците на книжката Коледните феи с автор Радина Савова. Ще чуем какво разбират от книжката децата от 125-то средно училище Боян Пенев.
А сега си представете Коледата в царството на феите. Щом споменем феи и веднага се намесва вълшебство, нали? И то е скрито в таинствено коледно цвете, в което спи коледната магия. Всяка година, в началото на декември, цветето разцъфва и разпръсква магията. И тогава се случва истинското чудо в страната на феите. Дърветата магически се отрупват с коледни корабийки, прозорците незнайно как се оказват украсени със светлинки, навсякъде цъфтят коледни звезди, а всяка къщичка на фея се окичва с миниатюрен коледен венец. Вместо сняг вали вълшебен прах, който дава още по-голяма сила на феите да сътворят вълшебства и чудеса. Крилцата на феите започват да пеят коледни песни веднага, щом ги размахат, а всяка от тях гордо носи на главата си коледна шапчица. Истинска магия! Всяка година по една фея доброволка пази цветето и се грижи за него, докато то разцъфне. Тази година отговорната задача беше поела феята Касия. И нейното име си има своя смисъл и значение. Всички обичаме меденки с канела, особено по Коледа. А знаете ли, че канелата и касията са роднини? Нещо като братовчетки, които използват един и същи парфюм. И двете се използват като подправки заради ароматната си кора, т.е. заради парфюма си. По-малко популярната от двете братовчетки касия е едно вечно зелено дърво, което расте в Южен Китай и континенталната част на Югоизточна Азия. Но и тя като своята известна роднина канелата се използва най-вече при направата на сладкиши и един от вечните символи на Коледа и следователно на меденките. Та не можем да си представим по-предан и подходящ пазач на коледното цвете от феята Касия, нали? Или поне така си мислеха всички до този момент. А сега си представете Коледа без всичко това. Аз си я представям и душата ми застива в тъга и мрак. Как е възможно някой да открадне коледното цвете?
Касия и канелата се използват за една и съща подправка.
Имало някакво кралство на феи, което имало там някакви чудеса.
И разбрах, че през декември месец прозорците, не знаено как, имало лампички по тях и се случвали всякакви такива хубави чудеса и ставало много хубаво.
В кралството на феите по Коледа растяло едно вълшебно коледно цвете, което цъфтяло по Коледа. То пускало вълшебства. Феите ставали по-силни, по прозорците без те да се украсявали, имало лампички. Всяка година се избирал нова фея пазач, която да го охранява. И тази година се избрала феята
Касия.
Касия. Всъщност Касия е нещо като братовчетката на канелата и двете неща се използват за направата на корабийки и всякакви такива сладки.
Аз разбрах, че в така нареченото вълшебно царство имало вълшебства. Аз това коледно цвете си го представям червено като роза.
Много голямо, затворено до Коледа и когато дойде Коледа, то се отваря и този коледен дух се разпръсва навсякъде.
Аз си представям цветето при лета на феите, събрани в едно, на феите цветовете. Когато то разцъфне на Коледа, всяко цветенце, което е цвета на феята, си отива при феята и става чудеса.
Има жарени цветове по листенцата. Съблото му е ярко зелено.
Мислите ли, че те са загубили цветето и какво е станало?
Лош човек, където с феите са врагове, с друго кралство, е взел това цвете и после феите, като са разбрали, те са казали на тяхната кралица, нападнали са другото кралство и са си взели цветето.
Аз си мисля, че изобщо не имало такава цвете, ама в приказката пише, че имало.
Според мен има два варианта за продължение, като първия е някой от враговете им или пък някой от феите да се изкушила да го вземе за само за себе си. Пък хубавия вариант е да са продължили да го пазят много дълги години и всяка година да е пускал коледен дух. Има и трети вариант, който може това да е увяхнал, защото може да се е загубил коледния дух.
Те враг не са имали, защото са много добри, според мен. Феичките не мислят лошо на никого и затова няма за какво да е враг някой на феичките.
Коледното цвете понсетия произхожда от Мексико и образува големи цветни листа, подредени в розетки в края на стъблата. Поставяме коледната звезда на светло място, ето тук при прозореца, да, без течение, но на пряка слънчева светлина и идеална температура за нея е около 18-20 градуса, така че трябва да кажем да намали климатика тук. Добре, ползваме...
Чакайте, чакай, Анджи, защо си сложила всички тези цветя в студиото? Какво се случва?
Защото реших да украся коледно с коледна звезда. Истинска. Цвете.
Ама защо? И как ще се грижиш за всички тези около 100 сакси?
Нати, ти ще ми помагаш да ги поливаме и обгрижваме. И в момента всичко важно за тях го чета, така че няма да се провалим. Спокойно ще ги отгледаме много добре.
И сега
добре.
Какво? Цветя ли ще ядем?
Не. Те са нашето настроение, докато готвим. Не се ядат. Не искам дори да си помислиш да ги откъсваш.
Ако не започнем да готвим скоро, не знам, не обещавам.
Добре, започваме с любимите ми джинджифилови сладки.
Да.
Слушай сега. Необходими са ни брашно, 2,5 чайни чаши, 1 брой яйце, краве масло, половин чайна чаша и 2/3 чайна чаша мед.
Също така, половин лъжичка хлебна сода, 1 чайна лъжица джинджифил, половин чайна лъжичка канела и чайна лъжичка бакпулвер.
Първата стъпка от рецептата за нашите джинджифилови бисквитки е пресяването на брашното заедно с бакпулвера, содата, джинджифила и канелата. Само да внимаваме това, да не изцапваме.
Междувременно слагате маслото и меда да се разтопят на водна баня.
Разтопяваме на водна баня. Ползваме 2 съда, единият по-голям, а другият по-малък. Като в по-големия слагаме само вода, а в по-малкия продуктите, които ще се разтопяват.
Слагате големия съд на котлона и от затопленето на водата се разтопяват продуктите в малкия съд.
През това време разбивате изтиналото разтопено масло с меда и яйцето и към тази течна смес добавяте сместа с брашното малко по малко и се получава едно маслено тесто. Още сега бих си хапнала.
Не, сега не взимай. Масленото джинджифилово тесто разточвате на блат около 3 мм и изрязвате джинджифиловите бисквити с желаната от вас форма, разбира се, с формичките за сладки, с които разполагат.
Трябва да има звезди и елхи, но да. Нареждаме сега джинджифиловите сладки в една голяма тава, например в тавата на фурната, в която предварително поставяме хартия за печене.
И печете в загрята на 180 градуса фурна за 7-8 минути, докато леко се зачервят.
Нати, виж колко бързо се изпичат, но до тук не свършва нашата работа, защото след това сладките трябва да се украсят. И приготвяме бяла глазура от разбити бълтъци и пресята пудра захар. Много е лесно и може би е най-бързия вариант за украса, но все пак ще ни отнеме време. Можем да добавим и към бялата глазура малко оцветител, за да направим, например, една зелена охичка или една червена коледна звезда.
Може също, да. След като намажете сладките с глазурата, ги оставете за час-два, за да стегне добре. За да станат шарени вашите джинджифилови сладки, докато глазурата е още мека и може да поръсите с готови шарени захарни пръчици и формички.
И вуаля, Нати, вече замириса на Коледа.
Да.
Мери Крисмас!
Анджи, не бързай сега. Чакай. Не дай сега с Мери Крисмас. Още не е 24-ти.
Добре.
Хубава събота, скъпи деца! До утре!